Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ayyuhan nas. Ikhwanul fitin azakumullah, pada majelis yang pertama subuh kemarin dijelaskan tentang urgensi tazkiyatun nufus. Yang kesimpulannya adalah masing-masing kita sebagai hamba Allah, sebagai muslim, betul-betul harus memperhatikan kebersihan jiwanya, kesucian hatinya, memperhatikan kesehatan kalbunya, pada kesempatan subuh kali ini kita akan menjelaskan tentang kaifiyatu tadhhiril qalbi wa tazkiyatih, tata cara kaifiyah pensucian jiwa, pembersihan hati, tata cara menyehatkan kalbu. Penting untuk disampaikan supaya tazkiyatun nufus yang kita canangkan, yang kita upayakan benar, tidak salah. Karena khawatir diduga sebagai tazkiyatun nufus, ternyata dia justru sebagai hal-hal yang mengotori jiwa. Ikhwanul fitin azakumullah, tazkiyatun nufus ini konsep umumnya sesungguhnya sama dengan upaya kita menyehatkan fisik, menyehatkan badan. Secara umum ada tiga poin penting yang harus diperhatikan terkait dengan kesehatan badan, kesehatan fisik. Yang pertama adalah badan ini, fisik ini harus mendapatkan nutrisi-nutrisi yang benar, yang cukup, yang memadai. Namanya ghidha'un. Badan ini sehat ketika dikasih makan, dikasih asupan gizi, dikasih nutrisi-nutrisi badan yang benar dan tepat. Ahli gizi menyatakan itu nutrisinya, itu pakannya, itu hal-hal yang menyehatkan badan tadi. Tidak semua yang dikonsumsi oleh badan membawa kesehatannya. Banyak orang-orang yang mengkonsumsi banyak hal yang berkaitan dengan fisiknya, yang terkait dengan badannya, dia menduga dengan itu dia sehat, namun secara pandangan pakar kesehatan justru merusak. Sehingga dibetulkan, harus diluruskan. Ini yang pertama. Yang kedua, badan ini akan sehat ketika dihindarkan dari perkara-perkara yang memadorotkannya. Kita jangan mengkonsumsi, jangan meminum, jangan memakan hal-hal yang membahayakan fisik, hal-hal yang justru membuat dia sakit atau membuat bahkan dia mati karena itu. Barakallahu fikum. Ini juga demikian pakar kesehatan yang berbicara. Jangan makan ini, jangan minum ini, jangan konsumsi ini. Kalau kamu konsumsi, kalau kamu makan, kalau kamu minum, kamu akan sakit atau bahkan kamu akan mati karenanya. Seseorang yang mendambakan fisik yang sehat, pantangan-pantangan tadi akan dia tinggalkan, akan dia jauhi. Poin yang ketiga adalah ketika fisik ini diuji dengan sakit, ada yang error, ada yang hang, diperiksa ada gejala penyakit, didiagnosa mengidap sebuah penyakit, maka poin yang ketiga, dia akan berupaya untuk mengeluarkan penyakit tadi, mengeluarkan penyakit tadi, menghilangkan penyakit tadi. Dia akan mengkonsumsi obat-obatan yang tepat, yang benar, sesuai dengan diagnosa pakarnya, sesuai dengan dosisnya. Dia keluarkan itu dengan obat. Barakalawikum. Ini secara global tiga poin penting terkait dengan bab kesehatan fisik. Masing-masing kita dianjurkan untuk memiliki pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat, supaya fisik kita sehat, tidak mudah terkena penyakit, tidak mudah terpapar virus dan bakteri, sehat selalu, bahkan semakin kuat, bahkan semakin sehat. Secara umum, tiga poin di atas harus diwujudkan. Begitu pula ikhwan fillah azzakumullah, berkaitan dengan pensucian jiwa, pembersihan hati, upaya untuk mensolehkan kalbu, menjadikan kalbu ini hidup, kalbu ini sehat, kalbu ini selamat. Harus ada tiga poin penting di dalamnya. Yang pertama adalah kalbu ini, jiwa ini harus dikasih pakannya, dikasih nutrisinya, dikasih gizinya. Hal-hal yang menyehatkan dia, membuat kalbu semakin sehat, semakin kuat, semakin hidup, dibahasakan semakin bersih, semakin suci. Dan yang kedua adalah barakallahu fikum, kita harus menghindarkan kalbu ini, meninggalkan hal-hal yang bisa melumurinya, yang bisa mengotorinya, yang bisa membuat kalbu berpenyakit, bahkan membuat kalbu ini mati. Harus ada upaya meninggalkan sesuatu, menjauhi sesuatu dari hal-hal yang membuat kalbu ini berkarat, tidak bersih, tidak suci, membuat jiwa berpenyakit, tidak sehat, atau bahkan membuat jiwa ini mati, enggak ada kehidupan padanya. Dan yang ketiga, terkadang kalbu ini mengidap virus, mengidap bakteri, terpapar amradul qulub, terpapar penyakit-penyakit hati. Maka dia harus dikasih obat-obatan yang bisa memulihkan kembali hati tadi, jiwa tadi. Namanya dawa'ul qulub. Ikhwan fillah rahimakumullah, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, disebut dalam majmu' fatawa Ibnu Taimiyah, ketika beliau berbicara tentang tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, beliau mengatakan faslun fi tazkiyatin nufus wa kaifa tazku bitarkil muharramati ma'a fi'lil ma'murat. Pasal tentang pembersihan jiwa, dan bagaimana jiwa itu bisa bersih, bisa suci dengan cara meninggalkan yang diharamkan dalam Islam disertai dengan mengerjakan yang diperintahkan dalam Islam. Ada dua. Allah mengatakan dalam firman-Nya, qad aflaha man zakkaha. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, qad aflaha man tazakka. Juga dalam ayat yang lainnya lagi, wa dzalika jazaa'u man tazakka. Dalam ayat yang lain cukup banyak dengan bahasa zakkaha atau dengan bahasa tazakka. Ada bahasa tazkiyatun nufus, ada bahasa at-tazakki. Kata beliau rahimahullah, fa inna tazakki huwa tatahur bitarkis sayyiat al-mujibu li zakatin nafsi. At-tazakki itu mengandung makna tatahur, berupaya membersihkan, mensucikan dengan cara meninggalkan kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan, yang dengan itu akan muncul kebersihan jiwa. Beliau mengatakan kata-kata az-zakatu terkadang dimaknakan dengan annama uziyadah, dikembangkan, ditambahkan. Juga terkadang dimaknakan dengan nawafa wal imatah, dimaknakan dengan bersih-bersih. Juga dimaknakan dengan imatah, menyingkirkan sesuatu. Beliau mengatakan tahqiq, maka yang benar, yang tepat adalah anna zakata tajma'u bainal amrayn, bahwasanya tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, itu mengumpulkan dua perkara. Yang pertama ialah izalatasyarr, menghilangkan kejahatan-kejahatan, menghilangkan keburukan-keburukan, dan yang kedua waziyadatul khair, menambah amal kebajikan. Wa hadha huwal amalu salih, inil amal yang salih, wa huwal ihsan, itulah yang namanya al-ihsan. Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, ketika menjelaskan ayat wa dzalika jazaa'u man tazakka ai tatahhara minasyirki wal kufri wal fusuqi wal usyan, yakni dia membersihkan jiwanya, mensucikan jiwanya dari kesyirikan, dari kekufuran, dari kefasikan, dari kemaksiatan. Imma alla yaf'alaha bil kulliyah, bisa jadi tidak mengerjakannya sama sekali, dihindari sama sekali. Au yatuba mimma fa'alahu minha, atau dengan cara bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala dari hal-hal yang telah dia kerjakan dari poin-poin tadi. Wa zakka aydan nafsahu wa namaha bil imani wal amali salih, lalu dia membersihkan jiwanya, mengembangkan jiwanya, ya, mengembangkan jiwanya dengan iman dan amal saleh. Belum menegaskan, fa inna litazkiyati ma'nayain, tazkiyah punya dua makna. At-tanqiyatu wa izalul khabath, dengan cara pensucian, pembersihan, dan menghilangkan kerak-kerak, kotoran-kotoran. Dan yang kedua, waziyadatu bihusul khair, dengan cara menambah, mengembangkannya dengan menggapai kebajikan-kebajikan. Semakna dengan yang disampaikan Ibn Taimiyah rahimahullah, namun beliau di sini lebih memperinci dan sekaligus membuat contoh-contohnya. Ikhwan fillah azakumullah, sekarang saya jelaskan tiga poin yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Poin yang pertama ialah hal-hal yang bisa mengembangkan jiwa, menambah jiwa, yakni menambah kekuatannya, menambah kesehatannya, semakin membuat bersih dan suci. Disebutkan tadi sama Syaikh Sa'di rahimahullah, itu dengan dua cara yang paling asas, al-iman wal-amalu salih, yaitu dengan cara iman dan amal soleh. Nutrisi hati, vitaminnya hati, gizinya hati, itu iman dan amal soleh. Iman terkait dengan amal-amal kalbu, terkait dengan hal-hal yang batiniah. Jiwa akan sehat dengan tauhid, jiwa akan sehat dengan akidah yang benar, jiwa akan sehat dengan prinsip-prinsip iman yang benar, dengan tauhid, dengan akidah yang sahihah, dengan usulul iman yang sahihah. Sehingga masing-masing kita harus mengkaji, harus mempelajari bab ini, dan ini yang paling urgen. Nutrisi yang paling baik untuk hati ini perkara keimanan. Gizi yang paling bagus dalam pandangan pakar-pakar hati itu ini. Ini yang membuat dia hidup, membuat dia sehat, membuat dia bersih, membuat dia suci. Yang paling utama ini, keimanannya, ketauhidannya, akidahnya. Barakallahu fikum. Dan yang kedua, al-amalu salih, dengan cara amal-amal salih, amal-amal kebajikan, ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala, mengabdi kepada Allah Jalla wa'ala, beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, mentaati Allah Jalla wa'ala dengan segenap amal saleh. Dikatakan sebagai amal saleh ketika dikerjakan ikhlas lillahi ta'ala dan sesuai dengan bimbingan sunnah. Baik amal saleh yang terkait dengan hati, amal saleh yang terkait dengan lesan, amal sedekah dengan anggota badan. Sehingga kaidahnya adalah an-nafsu tazku bikullil aqwal wal a'mal al-zahirah wal batinah allati amarallahu biha. Dari sini ada sebuah kaidah penting dalam pembantus kita nufus. Apa itu? Jiwa ini, hati ini akan bersih, akan sehat dengan semua ucapan-ucapan, dengan semua perbuatan-perbuatan, baik yang lahir ataupun yang batin, yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka semua ketaatan yang terkait dengan kalbu, ketaatan yang terkait dengan lisan, ketaatan yang terkait dengan anggota badan yang Allah perintahkan itu, maka jiwa ini akan menjadi bersih, menjadi suci dengannya. Jiwa ini akan menjadi sehat dengannya, menjadi kuat karenanya, menjadi hidup dengannya. Barakallahu fikum. Tinggal masing-masing kita barakallahu fikum yang berjuang untuk semakin membersihkan jiwanya. Ya, kembali pada masing-masing orang. Semakin bersih tauhidnya, semakin benar akidahnya, semakin benar keimanannya, semakin kokoh keimanannya, maka semakin sehat hatinya, semakin kuat jiwanya, semakin bersih kalbunya. Semakin berkualitas amalnya. Kualitas ikhwan, ikhlas dengan bimbingan sunnah. Ditambah lagi, semakin banyak dia beramal soleh, maka semakin sehat jiwanya, semakin bersih jiwanya, semakin hidup jiwanya. Kenapa? Dikasih nutrisi yang banyak, dikasih gizi yang semakin banyak, dikasih asupan-asupan yang mencukupi. Semakin sehat, semakin bersih, semakin suci, semakin hidup, semakin kuat. Namanya nama uziyadah. Ya tergantung. Sehingga dari sini annas yatafawatun fit tazkiyah. Orang-orang kaum muslimin bertingkat-tingkat, berbeda-beda terkait dengan tazkiyatun nufus. Tergantung bagaimana imannya dan amal solehnya. Difahami ya? Barakallahu fikum. Sehingga semua amal soleh yang terkait dengan lisan itu membersihkan jiwa. Amal soleh terkait dengan anggota badan membersihkan jiwa. Ini namanya ghidha'ul qulub, nutrisi hati. Difahami insyaAllah ya? Sehingga tazkiyatun nufus itu bukan angan-angan, bukan omong kosong, bukan slogan, bukan pengakuan, tetapi perwujudan pembuktian di alam nyata. Bagaimana tauhidmu, bagaimana akidahmu, bagaimana prinsip keimananmu, bagaimana manhajmu, bagaimana prinsip sunnahmu, bagaimana ibadahmu, bagaimana akhlakmu, bagaimana adabmu. Hakata. Ini nutrisi hati. Paham ya? Kepengen sehat, ya dikasih gizi, dikasih makan yang menyehatkan. Barakallahu fikum. Dikasih asupan yang cukup. Barakallahu fikum. Ini poin yang pertama. Ya, itu bukan poin-poinnya. Dan terlalu banyak dalam Al-Qur'anul Karim dan juga dalam hadis disebutkan amal-amal yang betul-betul membuat jiwa ini semakin tenang, semakin tentram, semakin damai, semakin sehat, semakin bersih. Tauhidan dimasukkan, tambah sebut sunnah dimasukkan, Al-wala' wal-bara' dimasukkan, al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah dimasukkan, zikrullah dimasukkan, tadabbur Al-Quran, membaca Quran dengan tadabbur dimasukkan. Semuanya. Qiyamul lail, salatnya, puasanya, sedekah, infaknya. Semuanya. Nutrisinya tadi, semua ucapan, semua perbuatan yang lahir yang batin yang Allah perintahkan kamu kerjakan dengan ikhlas dan dengan bimbingan sunnah, itu nutrisi hatimu. Engkau taklim, engkau ngaji, tafaqquh fiddin, mengkaji ilmu yang benar, nutrisi hati. Poin yang kedua ialah dengan menghindarkan, menjauhi hal-hal yang membuat hati kita ini berkarat atau bahkan sakit atau bahkan mati. Disebut dengan amradul qulub. Supaya hati semakin sehat, semakin kuat, hidup bersih dan suci, bukan semata-mata kamu kasih nutrisinya, bukan semata-mata kamu kasih gizinya dengan iman dan amal soleh, kamu juga harus menghindari hal-hal yang merusaknya, hal-hal yang mengotorinya, yang membuat kalbu kamu berpenyakit, apalagi sampai mati. Tinggal banyak pantangan-pantangannya. Percuma kamu kasih nutrisi, kamu kasih gizi, kalau kamu kasih racun, ya rusak hati kamu, bagi sebagaimana hancur badan kamu. Barakallahu fikum. Dibahasakan dengan da'ul qulub, penyakit hati. Dibahasakan dengan amradul qulub, virus-virus hati, bakteri-bakteri hati, penyakit-penyakit hati. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafan, beliau menyatakan penyakit hati yang paling besar dua. Yang pertama ialah syahwat. Yang kedua syubhat. Maradu syahwat, maradu syubhat. Yang pertama syahwat. Syahwat ini yang melumuri, yang mengotori jiwa, mengotori hati, yang membuat hati menjadi sakit, error, hang. Dimasukkan dalam perkara syahwat al-fusuq wal-fujur, kefasikan-kefasikan, kefajiran-kefajiran, adz-dzunub wal ma'asi, semua dosa, semua kemaksiatan-kemaksiatan. Ini syahwat. Apapun bentuk kemaksiatan tadi, kefasikan-kefasikan tadi. Sebutkan larangan-larangan agama yang terkait dengan syahwat. Jiwa ini menginginkannya. Dia bernafsu mengerjakannya. Dia punya hasrat untuk mengerjakannya. Namanya syahwatun nafs. Itu merusak hati, melumuri kebersihan jiwa, membuat hati berpenyakit. Semua kefasikan. Naudzubillah. Minum khamr, mencuri, berzina, dan yang berkaitan dengan itu semua. Ini membuat hati rusak. Dan semua larangan-larangan agama, al-muharramat allati tata'allaku bisyahwah, semua keharaman-keharaman yang terkait dengan syahwat, itu merusak hati. Tinggalkan itu semua. Barakallahu fikum. Wadah insyaAllah ya. Dalam poin ini ya ikhwan, ada beberapa hal penting yang harus diantisipasi, diwaspadai. Dikarenakan dia bisa merusak hati, mengotori jiwa. Hal-hal yang awalnya mubah, tetapi bisa masuk di dalam perkara-perkara al-muharramat, yang diharamkan dalam agama dan terkait dengan syahwat. Yang pertama ialah wanita. Dalam Islam, wanita itu merupakan fitnah yang paling besar, yang paling membahayakan kaum laki-laki. Ma taraktu ba'di fitnatan adhara ala rijali min nisa, kata beliau SAW. Aku tidak pernah meninggalkan sepeninggalku nanti sebuah fitnah yang lebih membahayakan kaum laki-laki dibandingkan dengan fitnah perempuan, fitnah wanita. Ini ada yang mubah, ada yang halal, tapi ada juga yang haram. Yang halal ketika dia kamu halalkan dengan akad nikah yang syar'i sebagai istri kamu atau para istri kamu. Dia akan menjadi poin pertama membuat hati kamu semakin bersih, jiwa kamu semakin kuat ketika wanita ini zaujatun salihah, istri yang salihah, yang membantu suaminya untuk mensucikan jiwanya, melaksanakan perintah menjauhi larangan. Tetapi wanita ini meskipun dia halal bagi kamu, akan berubah menjadi hal-hal yang merusak jiwamu, yang mengotori hatimu ketika dia talihah, bukan solehah. Sehingga dikatakan sebagai fitnah wanita. Karena istri, engkau tidak mengerjakan kewajiban. Karena istri, engkau menerjang keharaman-keharaman agama. Ini merusak hati, mengotori jiwa. Meskipun dia mubah, halal bagi kamu. Hati-hati itu. Dan bisa masuk dalam perkara-perkara haram yang merusak jiwamu, yang menghancurkan kalbumu, membuat hati kamu berpenyakit ketika dia bukan yang halal bagi kamu. Wanita yang bukan mahrammu, dia bukan istrimu. Jangan bermain-main dengan makhluk yang namanya WANITA, wanita. Rasul mengatakan fitnah yang paling membahayakan kaum laki-laki, wanita. Godaan wanita, fitnah wanita. Tadi poin pertama, halal bagi kamu, tapi dia talihah, tidak solehah. Itu fitnah bagi kamu. Yang kedua, yang enggak halal bagi kamu. Itu kenapa dalam Islam dikasih batas-batas yang sangat kuat, dikasih reng-reng pengaman yang sangat ketat. Interaksi antara laki-laki dan perempuannya bukan mahramnya, dikarenakan ini sangat merusak kalbu. Fitnah yang paling besar bagi seorang laki-laki. Jangan bermain api di sini. Kalau tidak, akan terbakar kalbumu, terbakar hati kamu. Yang tadinya lurus menjadi bengkok, yang tadinya bersih menjadi terlumuri berbagai macam penyakit-penyakit, namanya penyakit syahwat. Hati-hati. Itu kenapa dalam Islam dilarang berkhulwat dengan perempuan yang bukan mahramnya, setannya, orang ketiga. Di zaman sekarang ini ada khalwat offline, ada khalwat online. Ya ada bahasa begini karena kan zamannya kan zaman digital, zaman serba online. Jangan dikira tidak ada khalwat online, ada. sebagaimana kita dilarang khulwat berduaan dengan perempuan yang bukan hak, yang bukan mahram kita, secara offline langsung kopi darat, juga dilarang yang serupa dengan itu, khulwat online. Apa caranya khulwat online? Yang menggunakan media-media yang ada ini, dikarenakan kau hanya berdua sama dia, berdua sama dia. Apalagi medianya sekarang sangat canggih banget, seakan-akan engkau di depan dia, dia di depan kamu, seakan-akan di sampingnya kamu, engkau bercengkrama dengannya, bahasanya engkau chatting dengannya, engkau sharing-sharing dengannya. Dan jangan dikira tanpa melihat orangnya, bisa melihat orangnya, sangat gampang sekali media zaman sekarang ini. Itu dilarang Pak, nomor tiga setan. Asyaitanu thalithuhuma, kata Rasulullah. Setan yang ketiga, orang yang ketiga yang bakal menghembosi, yang meniupkan bara syahwat antara mereka berdua. Jangan tanya terkait dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang menjijikkan, yang memilukan, yang memperhatinkan dalam bab ini, terlalu banyak. Adanya pergaulan bebas dari sini, munculnya berbagai macam penyimpangan-penyimpangan seksual dari sini, berbagai macam perzinahan dari sini, itu bermula dari interaksi dua anak insan yang beda jenis, yang diharamkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Dari sini pula barakallahu fikum, terjadinya berbagai macam kerusakan-kerusakan dalam rumah tangga. Ya, fitnah ini dikarenakan Anda membuka sekat tadi. Islam membuat sekat-sekat yang begitu ketat supaya jangan bermudah-mudah interaksi lagi dengan perempuan bukan mahramnya. Anda buka sekat tadi, itu artinya Anda mendatangkan setan di depan Anda berdua. Rasulullah sudah mengatakan jauh-jauh sebelumnya, aku tidak meninggalkan sepeninggalku nanti sebuah fitnah yang lebih membahayakan laki-laki dibandingkan dengan fitnah wanita. Bahkan belum mengatakan wanita ini adalah sosok yang bisa meluluhkan, yang bisa menghancurkan sosok laki-laki yang hazim. Hazim itu orang yang memiliki tekad yang sangat kuat, kepribadian yang sangat kuat, yang gak gampang goncang. Itu lumer, itu hancur dengan perempuan, apalagi yang gak ada kekuatan sama sekali, diuntal miring sama perempuan tadi. Hati-hati. Dalam bab tazkiyatun nufus ada yang harus kamu makan, nutrisi yang harus kamu makan, ada yang harus kamu kerjakan, iman dan amal saleh. Ada yang kedua, ada hal yang harus kamu tinggalkan, kamu jauhi. Kalau syirik ma'ruflah, kufur ma'ruflah, bid'ah bid'ah ma'ruflah. Ini pembahasan syubhat, syirik, kufur, bid'ah bid'ah, pemahamannya menyimpang, penyakit syubhat. Syahwat dosa ma'ruflah. Tapi jangan lupa di sana poin-poin yang ada perkara mubah di dalamnya, namun ketika enggak diwaspadai justru sebagai penyakit syahwat yang sangat membahayakan perempuan diantaranya dengan nas hadis. Hati-hati loh, awalnya chatting-chattingan, awalnya dengan niatan untuk mendakwai, dia nampaknya kok mulai senang dengan dakwah sunnah, dakwah salafiyatat, nampaknya kok ketika saya ajak kok senang, dia datang taklim dan segala macamnya. Saya ngajak siapa? Saya. Kamu siapa? Laki-laki. Nah dia siapa? Dia perempuan. Nah dia apanya kamu? Saudara karena Allah. Allahumma sta'an. Terus berlanjut, terus berlanjut. Yang tadi saya katakan, khalwat online. Kalau yang offline pacaran, kopi darat, sharing langsung, bicara langsung, berduaan di situ. Ada setan di situ. Ini juga namanya khalwat online. Dia berdua di situ. Apalagi dengan media yang lebih mengerikan lagi, yang bisa langsung lihat orangnya. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Hah? Saking takjubnya dengan apanya ini? Nauzubillah. Hati-hati loh. Yang namanya jiwa kamu tuh sudah terlumuri dengan itu, sudah kotor dengan itu. Mata hati kamu, basirah kamu semakin tertutupi dengan itu. Yang muncul mata syahwat. Hati-hati, dan yang muncul setan. Ilmu yang kamu miliki, taklim yang selama ini kamu pupuk, itu bisa hilang. Kenapa? Dikarenakan nafsu syahwat. Ditanya hukum, tahu. Tidak boleh Ustaz, haram Ustaz. Tapi ketika praktek, hilang semua ilmunya. Kenapa? Hatinya kotor, kalbunya rusak, error, ada yang hang di situ. Tindakan-tindakan yang memilukan, yang memalukan pun terjadi dikarenakan ini. Kenapa? Dikarenakan syahwat. Jiwa kamu sudah kotor dengan syahwat. Terlalu banyak kasus di luaran sana, rumah tangga hancur gara-gara khalwat online. Sudah masya Allah di rumah, sudah punya istri, sudah punya anak-anak, hidup bahagia masya Allah, rusak gara-gara khalwat of online. Ketahuan apa ini bahasa ini? Selingkuh online. Hah? Lebih mengerikan setelah online menjadi offline. Na'udzubillah. Hancur rumah tangga karena itu. Hah? Ya, sebagian pihak suka daun muda, yang masih free, yang belum milik siapa-siapa gitu. Tapi dengan cara-cara yang enggak benar. Mau tinggal ta'adud yang benar aja kok bingung. Tapi dengan cara-cara yang enggak syar'i. Yang ta'adud itu membuat jiwa semakin sehat, wong syar'i. Tapi kalau khalwat online seperti ini, rusak jiwa kamu. Yang lebih memalukan itu sudah punya orang. Hei, itu rumput tetangga sudah punya orang diembat. Memilukan dan memalukan. Sekali lagi, itu mengotori hati. Sehingga basirahnya, mata hatinya tertutup. Sudah buta mata, tuli telinga. Tidak dengar omongan orang, nasihatnya orang. Pokoknya dia, yang saya tahu dia. Hanya dia, cuman dia. Hanya dia, cuman dia. Memilukan sekali. Jatuh dalam berbagai macam perkara-perkara yang memalukan, yang memilukan. Apalagi sampai tingkatan offline, naudzubillah. Sangat kecil. Masuk dalam al-muharramat. Ini setan bi, supaya paham. Hati-hati fitnah wanita. Ini upaya kita untuk membersihkan jiwa dengan cara meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Atau perkaranya kadang mubah, tapi kalau tidak diamankan bisa berubah menjadi perkara yang membahayakan kalbu kita. Fitnah wanita. Atau yang kedua, Fitnah harta. Harta benda. Rasul mengatakan dalam hadis, likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Masing-masing umat ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah harta benda. Saya tegaskan ya ikhwan, yang namanya al-mal, harta benda, tidak semuanya haram. Ada yang halal, ada yang mubah. Kalau kamu mencarinya dengan cara-cara yang halal, dengan cara-cara yang mubah, dengan usaha-usaha yang mubah, yang halal, halal. Tidak semuanya haram. Tapi ingat, harta benda itu fitnah. Di antara fitnahnya adalah menghalalkan segala cara untuk meraihnya. Fitnah ini, engkau lakukan hal yang halal, engkau terjang yang haram-haram, engkau meninggalkan kewajiban agama, engkau menerjang keharuman-keharuman agama hanya untuk harta benda, hanya untuk fulus. Penyakit menimpa hatimu, jiwamu kotor dengan itu. Atau mubah, kamu cari dengan mubah, bukan dengan cara-cara yang haram, tetapi melalaikan kamu. Karena mencari harta yang mubah tadi, engkau sampai lalai dari ibadah kepada Allah, lalai dari zikrullah, lalai dari mengerjakan kewajiban-kewajiban agama. Bahasa kita, lalai dari nutrisi hati, lalai dari gizinya hati. Iman kamu merosot, amal soleh kamu semakin berkurang. Itu sudah membuat jiwa kamu terlumuri, jiwa kamu tuh kotor dengan itu. Karena kamu lalai dari poin yang pertama, hanya karena dunia yang mubah, hanya dikarenakan harta yang mubah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan sampai harta benda kamu, anak-anak kamu melalaikan kamu dari zikrullah. Barang siapa mengerjakan demikian, maka sungguh dia orang yang merugi, dikatakan minal khasirin, rugi dia. Kan tidak haram, betul tidak haram. Kalau haram, jelas hati kamu rusak, kalbu kamu kotor. Ada poin berikutnya diingatkan dalam Islam, bukan semata-mata keharaman harta, tetapi talahi alhaqumut takatsur, telah melalaikan kamu berbanyak-banyak harta sampai lupa akan semangat memberi nutrisi jiwa, lupa dengan gizinya hati, lupa dengan asupan-asupan hati. Itu sudah membuat hati kamu itu kotor, terlumuri dengan itu. Semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Ujungnya adalah mengkhawatirkan jatuh dalam keharaman-keharaman agama. Semakin kotor kalbumu, semakin rusak jiwamu. Dipahami ya? Ini hati-hati fitnah harta. Itu kenapa dalam pembahasan tazkiyatun nufus, antum perhatikan para ulama berbicara masalah tentang dunia, hakikatul dunia, hakikat dunia, dan bagaimana caranya kita bisa mensikapi dunia dengan bijak. Dikarenakan poin satu ini, dunia itu adalah harta, wanita, anak-anak, dan tahta. Tahta juga demikian, sangat membahayakan kita. Gak semuanya haram, ada yang mubah. Tetapi ketika gak diantisipasi, harta, tahta, wanita, anak-anak menjadi hal yang sangat menakutkan, menghancurkan kalbu kita, menghancurkan jiwa kita, membuat berpenyakit kalbu kita, na'udzubillah. Ada pembahasan dunia, ada pembahasan masalah zuhud, ada pembahasan masalah wara', ada pembahasan tentang masalah qona'ah di dunia, pembahasan tentang qona'ah, pembahasan tentang syukur nikmat, pembahasan masalah sabar, dan segala macamnya. Itu semua terkait dengan bab ini. Difahami insyaAllah ya? Bab ini. Dikarenakan kita mengantisipasi meninggalkan hal-hal yang mengotori jiwa, yang bikin dia berpenyakit. Babnya, bab syahwat. Di samping dosa, kemaksiatan, kefasikan, syahwat ini wanita, harta benda, anak-anak, tahta, popularitas, kemasyhuran, ketenaran, nama baik, prestise, dan yang lain-lainnya. Ini diwaspadai. Ketika tidak diwaspadai, Anda akan jatuh dalam al-muharramat yang diharamkan dalam Islam, berbau syahwat. Itu mengotori jiwa, barakallahu fikum. Dan ini yang paling banyak orang itu tidak mampu mengatasinya, fitnah syahwat. Hatta orang yang punya ilmu sekalipun, orang yang sangat kokoh agamanya sekalipun, itu sudah kelepek-kelepek dengan poin-poin tadi. Antum kasih dia syubhat, dibantah sama dia. Antum kasih paham-paham kufur, disikat sama dia. Kamu kasih paham-paham syirik, dihantam sama dia. Kamu kasih paham-paham yang menyesatkan, yang radikal, wah, dihabis sama dia. Kamu kasih dia harta, loh kok diem? Ya gak bakal dihabisi, ya bakal dikantongi sama dia. Mubah, mubah ya akhi, ya mubah. Harta, mubah. Mubah ya akhi, mubah apa haram? Mubah. Itu sih bahayanya. Dikasih wanita, nafas besar, menghela nafas, godaannya sangat kuat, sangat berat. Dikasih tahta, sangat menggiurkan, dia menelan ludah karena itu. Ada yang mubah, itu bahayanya. Ketika Anda tidak bisa menatanya dengan bagus, mensikapinya dengan bijak, yang namanya wanita, fitnah paling besar. Yang namanya harta benda, fitnah paling besar. Yang namanya anak-anak, musuh besar bagi Anda. Inna min azwajikum ma'uladikum ma'aduwan lakum fahdharuhum. Sebagian anak-anak kamu, istri kamu, musuh bagi kamu. Hati-hati dengan mereka, waspadai mereka. Apalagi yang namanya tahta, itu menghancurkan agama seseorang. Disebutkan dalam hadis, diumpamakan seperti serigala yang lapar. Serigala lapar, dilepaskan di tengah-tengah domba-domba tanpa pengembala, menghancurkannya. Ambisi harta, ambisi tahta menghancurkan agama seseorang. Semua itu namanya syahwat. Itu korelasinya, supaya antum paham, wahai para duati Allah. Antum membaca buku-buku para ulama terkait dengan kalbu, terkait dengan hati, terkait dengan tazkiyatun nufus, ujung-ujungnya membahas masalah dunia, bahaya harta benda, bahaya wanita, bahaya tahta, hubur riasa, dibahas masalah zuhud, warok, kona'ah, syukur, sabar. Ya ini, mengantisipasi bab-bab yang mubah, kalau enggak disikapi dengan bijak, menjadi ancaman yang paling mengerikan terhadap kalbu Anda. Barakallahu fiik. Ifhamu hadza. Ini poin yang kedua. Untuk supaya hati kita bersih, kita harus meninggalkan hal-hal yang merusaknya. Syahwat. Yang kedua syubhat, yang paling mengerikan. Penyakit hati yang kedua namanya syubhat. Yang paling ringan bid'ah, bid'ah, penyimpangan-penyimpangan ritual amaliyah bid'ah, paham-paham radikal. Ini lebih mengerikan dibandingkan dengan dosa dan kemaksiatan belaka. Dosanya lebih tinggi. Dan yang paling mengerikan adalah kekufuran, kesyirikan-kesyirikan, nifak akbar, kufur akbar, syirik akbar. Ini bisa membuat hati mati, membuat kamu murtad dari Islam, na'udzubillah. Dan yang paling membahayakan dari ini semua adalah al-bid'ah wad-dhalalah, kebid'ahan dan kesesatan. Barakallahu, lebih mengerikan. Dikarenakan orang meyakini itu kebenaran dan bukan kufur, bukan syirik. Barakallahu fikum. Difahami ya? Itu kenapa para salafun saleh sangat keras, memiliki sikap yang sangat tegas, yang sangat keras terhadap bid'ah dan ahlul bid'ah. Dikarenakan efek negatifnya lebih mengerikan dibandingkan dengan perzinaan, pencurian, kefasikan kefasikan dosa-dosa yang lain. Satu, dosa yang lebih besar. Yang kedua adalah sang pelaku tidak pernah merasa dia bersalah. Sang pelaku merasa dia alal haq. Sang pelaku merasa yang paling benar dibandingkan dengan yang lain. Efeknya sangat mengerikan, sehingga para salaf tegas dalam bab ini supaya muslimin hati-hati dari bahaya bid'ah dan kebid'ahan. Barakallahu fikum. Itu kenapa pula para ulama una dalam pembahasan tazkiyatun nufus membahas bab ini. Ada bab mauqif as-salaf minal ahwa wa ahliha, sikapnya para salaf dari hawa nafsu, bid'ah dan para pelakunya. Salah besar ketika ada orang yang memahami bab tazkiyatun nufus itu bab-bab yang terkait dengan kalbu, yang melembutkan hati, enggak dimasukkan di dalamnya bab pembahasan tahdzir, pembahasan rudud, itu enggak paham pembahasan tazkiyatun nufus. Justru yang paling utama bab ini dimasukkan dalam pembahasan meninggalkan hal-hal yang mengotori hati, yang membuat hati berpenyakit bahkan mati. Yang paling mengerikan ya ini, kufur, syirik, bid'ah, penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dipahami ya? Hadza huwa. Ini saya bawakan secara global, antum ma'ruf insyaallah taala. Yang tadi saya tekankan, fitnah wanita, fitnah harta, fitnah tahta. Yang ketiga, tanggung apa ya? Daripada nanti pembahasannya jomplang. Satu lagi poin yang belum disebutkan. Apa itu ya, kawan? Tadi kan terkait dengan amradul qulub, penyakit hati yang harus kamu hindarkan, kamu tinggalkan. Ada poin yang ketiga tadi. Apa tadi ya, kawan? Obatnya hati. Masya Allah. Artinya terkadang namanya manusia biasa, insan, terpapar virus, terpapar bakteri. Sebagaimana fisik yang namanya badan, sesehat apapun, sekuat apapun, namanya badannya manusia, terkadang diuji dengan terpapar virus, bakteri, penyakit. Ya, kalbu juga demikian. Namanya kalbunya seorang insan, kalbunya manusia, pasti akan jatuh dalam perkara tersebut, terjangkiti penyakit jiwa, amradul qulub, da'ul qulub. Maka dibutuhkan yang namanya obat. Obat ini fungsinya mengeluarkan virus-virus tadi, mengeluarkan bakteri tadi, mengeluarkan penyakit-penyakit tadi, mengeluarkan kotoran-kotoran tadi, dikeluarkan semua, disehatkan, dinormalkan. Namanya dawa'ul qulub. Obatnya hati, ikhwan fillah azakumullah, adalah at-taubat wal istighfar. Dengan taubat kepada Allah Jalla wa'ala, beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala, dengan taubat nasuha, dengan taubat yang nasuha. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Meninggalkan dosa tadi, berazam kuat jangan mengulanginya lagi, menyesal atas apa yang telah dia kerjakan tersebut. Taubat nasuha. Taubat inilah yang akan mengeluarkan kotoran-kotoran jiwa, kotoran-kotoran hati. Dengan taubat, kerak-kerak yang ada dalam kalbu dibersihkan dengan taubat istighfar. Penyakit-penyakit kalbu itu disembuhkan, dibersihkan dengan taubatul istighfar. Tapi dengan taubat nasuha, taubat yang shadiqah, yang jujur, yang benar, sesuai dengan ahkamu taubah, hukum-hukum taubat yang dibahas oleh para ulama. Ketika taubatnya benar, maka taubat inilah yang menghapuskan semua yang ada. At-taubatu tajubu ma qablaha, yang namanya taubat membersihkan yang sebelum-sebelumnya. Apapun itu, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan bahwa orang yang kafir itu, kalau mereka menghentikan kekufuran mereka, bertaubat dari kufur mereka, dari syiriknya mereka, yughfar lahum ma qad salaf, akan diampuni yang telah lalu dari dosa mereka. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam yang lain, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni semua dosa, ai liman taba minha, bagi yang bertaubat daripadanya. Disertai dengan taubat, istighfar. Kita manusia biasa pasti punya aib, punya ketergelinciran, punya salah, punya dosa. Entah disadari ataukah tidak, entah kita tahu ataukah tidak, maka dibersihkan dengan taubat dan istighfar. Itu kenapa bab taubat juga dimasukkan oleh para ulama terkait dengan tazkiyatun nufus, untuk mengeluarkan kotoran-kotoran jiwa dan hati, membersihkan. Barakallahu fikum. Namanya dawaul qulub, obatnya hati. Dan hal-hal yang memotivasi seseorang untuk bisa bertaubat dan insaf, di antaranya adalah zikrul maut, ingat mati, ziarah kubur untuk ingat mati. Ini termasuk yang mengobati hati, yang membuat dia insaf. Tayib disebutkan dikarenakan dia termasuk yang memotivasi, yang menyemangati orang untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Dimasukkan dalam pembahasan tazkiyatun nufus, dia sebagai wa'id yang memberikan ujangan-ujangan, memberikan tausiah-tausiah kepada kalbu seorang hamba, sehingga dia taubat dan beristighfar, dan memotivasi dia mengerjakan poin yang pertama, semangat memberikan nutrisi dan gizi kalbunya. Barakallahu fikum. Difaham insyaallah ya? Hadza huwa. Dengan tiga poin ini ikhwan akan tercapai yang namanya tazkiyatun nufus. Faham tuh? Ini tarekatnya harus sunnah dalam bab ini. Disampaikan jangan sampai salah paham. Sebagian mereka terutama dari kalangan kaum sufiyah dan yang terpapar paham-paham mereka membicarakan tentang tazkiyatun nufus, olah jiwa, justru dengan cara-cara yang melanggar syariat. Olah jiwa, ada olahraga yang sekarang olah jiwa, namanya riyadhah nafsiyah, olah jiwa, tapi dengan cara ritual-ritual yang dicontohkan dalam Islam. Zikir, zikir jumlahnya gak ada syar'inya, zikir, zikirnya gak ada syariatnya, waktunya enggak ada syariatnya, tempatnya enggak disyariatkan. Bayangan dia akan semakin suci jiwanya, tidak, semakin kotor. Semakin kotor, lama-lama semakin mati. Dipahami insyaallah ya, jiwa enggak bakal bersih dengan kemaksiatan, jiwa enggak mungkin bersih dengan bid'ah dan penyimpangan. Jiwa enggak mungkin bersih dengan syirik-syirik dan kufur-kufur yang ada. Justru semakin kotor, semakin berpenyakit, bahkan semakin mati. Bedakan prinsip tazkiyatun nufus kaum sufiyah dengan konsep tazkiyatun nufus ahlus sunnah. Dan poin yang tadi, sebagian pihak barakallahu fikum memahami tazkiyatun nufus itu artinya jangan membicarakan aibnya orang, jangan membicarakan kesalahannya orang, tinggalkan yang namanya saling bantah-bantahan, tinggalkan yang namanya saling tahdir-tahdiran, hakikat secara mutlak. Itu akan bisa merusak hati, membuat hati kaku. Hakikat secara mutlak. Ini salah paham. Ini tarekatnya hizbiyin, para mumayyah. Tazkiyatun nufus alam mereka, ini enggak benar. Dikarenakan al-wala' wal-bara', termasuk penguat hati, cinta benci karena Allah penguat hati, tahdir syar'i itu penguat hati, hajr yang syar'i itu penguat hati ketika diterapkan dengan benar. Justru sekali lagi upaya tazkiyatun nufus yang paling utama, yang paling inti membersihkan jiwa dari syirik dan kufur, dari bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan tadi. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya? Sehingga dikasih tariqahnya, kaifiahnya, supaya benar tazkiyatun nufusnya, supaya tepat, sehingga jiwa kita semakin bersih insyaallah taala dengan poin-poin di atas. Semoga bermanfaat, dan insyaallah taala pada perjumpaan keesokan subuh akan dilengkapi dengan kaidah-kaidah muhimmah, ya, asas-asas yang sangat penting dari asas-asas tazkiyatun nufusnya. Ini yang membedakan antara Ahlussunnah dengan yang lainnya dalam bab ini. Barakallahu fikum. Akan dikaji insyaallah pada perjumpaan berikutnya. Naktafilahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.